Radyo Player Azatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly radyo dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry gün batarın İran babatındaki sanksiýalaryň Altay'dan aradan ayrılıp başlanmalıdığını etti.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do.
Afganistan'ın demirgazığında Jozjan vilayetinin tezi belirlenen hakimi sövüşücülerin ekli etraflara hukuk talyanlığını haber verdi.
Bu arada Çar vilayet, Çar vilayet'e tahlidi bilen karadara Çar vilayet'e tahlidi bilen karadara.
Türkmenistan'da tezi keselhaneler iyice girdilerke önkü keselhanelerde lokmanların yetmezçilik ediyenliğini yaş edilir ediyarlar.
Neurologiya, narkologiya, yetkincekler, kirurgiya, fitizatriya, yani iyice kesel kabinetleri, günermenlerin yokluğu zararlı, boş dur.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümünü başlamazdan ozal tezelikler ürün tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry gün batarın İran babatındaki sanksiýalaryň 6 aýdan aradan ayrılıp başlanmalydygyny aýtdy. Kerry bu barada Amerikanyň Sesi radiosu bilen ýörite söhbetdeşliginde aýtdy. İranyň etmeli tahkik işleri bar, atom energiýasy bolan halkara agentliginiň etmeli işleri bar we sanksiýalaryň goşulyp başlamagyndan ozal bu zatlar çözülmeli, olaryň ählesi diýip Kerry 20-nji ýulda aýtdy.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do. And those things have to be resolved, all of them.
Sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan ozal Iranyň daşynda hem ençeme meseleler çözülmeli, hususan da Birleşen Ştatlaryň Kongresi 60 günüň dowamında ulalaşyk boýunça ses bermeli. Ulalaşygyň tasdiklanmadyk, ýagdaýynda bu veto gadagançylygynyň daşynda Prezident Barack Obama bilen uzağa çekip biljek çekeleşikleri tutuşdyryp biler. Iranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif kanun çykarjylary eden ýüzlenmesinde ýurdun ýadro programmasy bolýunça dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşylan alaýlaşygyny goldady we ony deň agramly diýip atlandyrdy. 14-nji ýulda Wienada gelen alaýlaşykda Irana garşy sanksiýalaryň ýygyderli ýatyrylmagy Tehran bolsa öz ýadro programmasyny uzak möhletliň çäklendirmegi göz öňünde tutulýar. Bu alaýlaşyk tutuşlugyny Iranyň bähwidine diýmeýär diýip Iran tarapyndan gepleşikleri alyp baran Zarif konservatorlaryň köpçüligindäki parlamentte 21-nji ýulda eden çykyşynda aýtdy. Islendi gepleşik almakdan we bermekden ibaratdyr diýip Zarif bellidi. Iranyň baş ruhany Ayatullah Ali Hemeni ýurdun ähli bähwidlerine kepil geçmek üçin ulalaşygyň jekmejek öwrenilmelidigini bellidi. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabio sindiki hepdede Irana ähli meseleler boýunça sapar etjekdigini ýalan etdi. Fabio soň Fransiýanyň radiosyna 21-nji ýulda aýtmagyna görä, ol saparyň dowamında Iranyň prezidenti Hassan Rohani bilen duşur. Fabio soň Irana sapary Tehranyň we Britaniýanyň HTR, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortiýa hem Birleşen Ştatlary öz içine alýan dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň toparynyň arasynda ýadro meselesi boýunça öwrülşükli ulalaşyga gol çekilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Ýene-de 14-nji ýulda gelen ulalaşyga laýyklykda Iranyň ykdysadyýetine päsgil berýän sanksiýalar ýedigiderli aradan aýrylar Tehran bolsa ýadro programmasyny uzak wagtlyk çäklendirer. Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabrieliň öz ýurdy tarapyndan Irana 13 ýylyň dowamında ýokary derejeli ilkinji saparynda 20-nji ýulda aýtmagyna görä uzak wagtlary hereketsiz galýan German-Iran ykdysady komissiýasynyň ministrler derejesindäki duşugy Tehranda 2016-njy ýylda geçirilýär. Türkiye canının geçen hücumçinin bombanı partladıp ağzından 30 adamı öldürmeğinin ve 100 çemesi adamı yaralamağının iyi yani Siyre bilen öz terkedini pohtalandırıp başladı. 20. yılda olan bomba partlaması Türkiye'nin gün orta gün doğrundaki Suruç şehrinde medeni merkeze darbe uğurdu. Bu yerde yaş kurt aktivistleri komşu Siyre'nin Kobani şehrine kaydeden kurmak planları önce Metbogut konferansiyasını geçirerdi. Kobani'de İslam devleti toparının ve kurt sövüşçülerinin arasında güçlü Söwüşlerge diýer Premier-ministr Ahmet Dawutoglu deslapky diýer öwlerde hüjümde İslam döwleti toparynyň eli bar diýen netije gelinenligini aýtdy. Ol Siýriýa bilen herkedimizdäki çäreler dowam etdirler we ýaýwanlandyrylar diýdi.
Sınırda alınacak tedbirlere gelince bunlar daha da artırılarak sürdürülecek ama bütün vatandaşlar
Тәжікстанның дағылық Бадахшан регионында дағылардағы бұлдарың еремегінің нетижесінде дөрен су жошқыны сон күнлерді адынан 7 адамын өліміне себеп болды. Дағылық Бадахшан автоном регионының администрациясының метбуат өкелі Нулифар Аслам Шойваның Азат Европа Азатлық радиосының тәжік құлығына 21-ші юлда айтмағына өре, премьер-министрің орынбасары Азим Ибрахим бөй регионың хәкемі Шодихон Замшиев Ван Хитравына барып тұр. Бұй өрді суың зошмағы өй ерін сүйішмәгі зерарлы 70 чемесі зай үмірілді электрик линиялары өй суарыш десқалары зайланды. Зайсыз ғалын машқалалар вақтылайын дүрәділін пеналары ерләштірілді. Премьер-министр Кохер Расулзода тебегі бетпақшылығын 50 миллион американ доллары мөтшөрінді зиян етіренілігін айтты. Ортедің Ростов-на-Дону шәкірінді украиналы кинорежиссер Олег Сенцовың суыт тіңленшігі башланды. Хорматлы радио тыңлаучылары, сіз күннің ве сағыдың кәбір тәділіктері білен таныш олдыңыз. Біз кепләшігімізді дәвам иттерәрсіз.